to bylo všechno jasné a jak to, že je takovým radostným světcem. Třeba to má geneticky nějak podložené po rodičích, po babičce, ale on se musel od těch rodičů distancovat. Ti vůbec neměli takovéhle názory. Takže jeden autor to právě taky zdůrazňuje, že se musíme právě v té dnešní době, která je pořád tak nějak charakterizována odborností, vědeckostí i v teologii, že se musíme obrátit ke svědců. Že ti jsou takovými pravými nositeli evangelia a mluvčími Ducha Svatého. Tak zrovna i ten František z Assisi. Uvažuji o tom, jestli to není zbytečné, abychom si tak nějak prošli nějaké takové konkrétní dary nebo hodnoty, které by se mohly pro nás stát těmi radostnými dary, projevy nějaké lásky Boží k nám a z toho, aby nám vyzařovala potom radost, která má být typickou vlastností tohoto období, kterému se říká stáří. Napadá mě taky latinský název seniorát, ale to asi by evangelici nepřijali, protože oni seniorát mají jako naše biskupství. Takže to asi zrovna to jméno s tím ukrást nemůžeme. Třeba naše oči. Přestože člověk musel prostudovat, nebo každý lékař musel prostudovat každý ten orgán lidský a rozpitovat ho, tak se člověk musí jako lékař pořád a pořád učit, jaké nové objevy nám věda předkládá. Čili ona ta věda není vždycky jenom taková zcestná. Ona objevuje opravdu všechny nové prvky. Jaká to je složitost vůbec prostě našeho oka? No to je normální, ne? Že vidíme. Teprve, když to člověk si přečte od nějakého autora, který to dovede podat, tak zjistí, jak to je složitý orgán. To by trvalo půl hodiny, než bych vám to třeba nějak všechno přečetl. Co je tam jednotlivých takových prvků, které mají zachycovat paprsky a věmy, s kterými náš mozek potom disponuje a předává člověku obraz, který máme před sebou. Jaký je rozdíl třeba mezi tady těmito jednotlivými čidly uprostřed oka a po straně? Určitě taky nikdo nevíme, že po straně té naší sítnice, toho pozadí očního, je to jinak srazené než uprostřed. Jak nás určité ty zrakové věmy z boku tak nějak rychleji informují o nějakém tom dění po straně, aby nás to upozornilo nebo varovalo, že se něco blíží. Náhodou. Nebo že by to bylo úmyslně tak udělané, nebo to se tak vyvinulo. Musím opravdu pořád, ještě myslím, víte, že jsem velkým obdivovatelem sovětské vědy a že abych se mohl pochlubit taky, tak že jsem nejsocialističtějším knězem, jakého znal tady náš krajský tajemník, tak veřejně mě označil a moc si toho vážím. A taky straně a vládě zůstávám věrný, jenom po volbách nevolím. A tam právě jeden akademik u nás uveřejněný v brožurce, kterou vydalo nakladatelství politické literatury, marxista, říká, marxistický vědec si nesmí klást otázku, proč něco někde našel, objevil. Vědec musí jenom konstatovat, může to měřit, rozebírat fyzikálně, chemicky, jakkoliv. Ale jakmile by si člověk položil otázku, proč je něco někde, tak on velmi krásně jednoduše říká, tím okamžikem musíme uznat existenci Boha. Je to krásný důkaz, jak je možno vědecký poznat Boha. Moc si toho vážím a moc mu vděčím. Je to jasnější důkaz, než mnozí i naši takoví křesťanští odborníci. Jakmile si položíme otázku, proč je někde něco, tak musíme uznat existenci Boha. Protože jestli někde něco je s nějakým úmyslem, tak to musel někdo naplánovat, určit, že? To oko, že? Jestli je zde proto tak nějak zařízené, abychom nejenom viděli tvary například, že? Ale abychom taky viděli barvy, abychom viděli pohyb, který nás něco upozorňuje. No tak to musel tak složitý orgán s takovou účelností někdo promyslet a stvořit. To samo není myslitelné, aby to s takovým úmyslem vzniklo. Smekám před tímto marxistickým odborníkem. Teď si představte, jaká to musí být námaha pro takového vědce marxistického, aby pořád jenom všecko zkoumal, registroval, že, a vyhýbal se za každou cenu, aby tam nedal takovou otázku, proč tohle je. Zkuste to. S dětkama je to velmi krásně, víte, se to dá probírat. Vás by to možná uráželo, že? Ale Zkuste s dětmi probírat, proč má kráva rohy na hlavě. Každému dětku je to jasné, že? Ale vy si nesmíte klást otázku, proč ty rohy tam má, proč je tam má a tím to vlastně. Z něčeho se to vyvinulo a věda teď může zkoumat, z čeho se to vyvinulo. Ale položit si otázku, jestli to ta kráva tam má proto, aby se těma rohama bránila, no to musel někdo takhle zařídit. Tím okamžikem musíme uznat někoho, kdo ty rohy dal zrovna na hlavu, že? A proč je nedal na zadek. Mně to moc líbilo, když jsme probírali otázku ocas, obyčejný ocas. Že? Jaký je vztah mezi ocasem a krkem? Těm dětskám to bylo tak jasný, že já jsem si to nikdy neuvědomil, jak jsem se ptal třeba žirafa. Jaký má ocas žirafa? Dětská okamžitě řekli krátkej. Jak na to přišli? Když má dlouhý krk, tak nepotřebuje mít dlouhý ocas. Tím dlouhým krkem si odžene muchy kdekoliv na těle, stačí jí krátkej ocas. Kráva zase má krátkej krk, potřebuje dlouhej ocas, aby si mohla zahnat muchy. A kdo se byli s kravama na pasivě někde a kousali muchy, tak moc dobře jste poznali, jak ten ocas tam má svůj význam. Že ten ocas dlouhej se tam nevyvinul náhodou. No ale tím okamžikem si musíme uvědomit, že někdo to takhle promyslel. Buď to dlouhej krk a krátkej ocas, nebo krátkej krk a dlouhej ocas. Jak je to jednoduchý důkaz existence autora něčeho. Vědecky to v poslední době vyjadřuje anglický archeolog nebo paleontolog, který se jmenuje Behe, který říká, že pro něho je důkaz pro kreativní teorii, že prostě je všechno stvořeno a ne se vyvinulo, on tomu říká neredukovatelná složitost. Tak to vyjádřil. Neredukovatelná složitost. Třeba toho oka, která se nedá prostě redukovat na něco jiného. Nebo svatojánská muška, že proč svítí v noc a proč nesvítí třeba sova, proč nesvítí nějaká můra. Svítí jenom ta svatojánská muška. Proč má páv, taková dlouhá péra vzadu, když mu to brání v pohybu. V tom boji o život, jak to tvrdil Darwin, že ten páv musí zaniknout. No tak to jenom takový nějaký prvek, kam jsme se dostali od těch očí. A to ještě myslím, že všichni jsme už v životě někdy brečeli, že? Z čeho pak se vyvinul lidský pláč? Myslím, že už jsme to přijali, že lidská řeč se vyvinula z toho papouška, že? No a lidský pláč se prý vyvinul z krokodýlího pláč. Krokodýl je jediný zvíře, který pláče. Třeba i když požírá člověka, tak přitom brečí. Jinak zvíře nepláče. Tak proč zrovna člověk brečí? A když jsme tedy někdy brečeli, tak se tak jistě ochutnali ty svoje slzy. Proč ty naše slzy jsou slané? Z čeho se to vyvinulo? To má nějaký význam? Ta přítomnost té soli tam? Je to tam náhodou? Co je to špíny, která se do těch očí dostává, že prach všelijaký je, bacily a tak dále. Takový zánět očí existuje, že? No ale statisticky, jaká je to vzácnost pro těch tolika očí, které nereagují nějakým zánětem. Tak ona ta sůl tam asi má nějaký význam. Kde se tam ta sůl dostala? Do těch malých žláz v oku, které vyrábějí slzy. Jestli pak ty slzy také, ty naše oční slzné žlázy vyrábějí také ve stáří. Jestli pak člověk taky pláče ve stáří. A hrozně, to jsem ještě nečetl, že vědecky nějak, proč se ty naše slzy dostávají do nosu? Taky já se přiznám, že jsem na to přišel dost pozdě, že proč má člověk rýmu, když brečí? Jakmile speciálně ženská začne brečet, tak už hání kapesník. Obyčejného nemá. Tak má naštěstí vedle sebe manžela, který ona do něho drbne a manžel už ví, že má vytáhnout kapesník. Proč má člověk rýmu, když brečí? Ona to není žádná rýma, oni ty slzy tečou do nosu a my to pokládáme za rýmu. A ty slzy tečou do toho nosu takovým tenoučkým kanálkem. Kanálkem, který jde přes kostěnou strukturu tam, toho prostoru mezi okem a nosem. Taky sám nevím, prostě, jestli to mají třeba ten kanálek taky v opice například, nebo medvědí. A ten kanálek je vyplněný sliznicí. A když se ten kanálek ucpe, tak člověk prostě nemá rýmu, když vrečí. Ty slzy mu tečou zrovna po tváři. A ten kanálek potom se musí jemně propláchnout. Mám tady zrovna v Litoměřicích jednu pacientku, která čas od času právě potřebuje propláchnout tady ty kanálky a hrozně je teď nespokojená, protože lékařka, která jí to dřív dělala, tak ta umřela. A ta jediná měla takový tenoučkou stříchačku, kterou se dá ten kanálek propláchnout. A ti dnešní očaři to nemají. Čiže ona nemůže dosáhnout propláchnutí toho kanálku. A teď mě říká, no tak celkem to nemuselo vadit, že no tak když brečí, tak ten kapesník nepoužívá u nosu, ale nebo to používá na tváři, že? Ale ona říká, já nemohu číst. Já mám pořád ty oči zakalené. Tak se mi to nevěřil. Udělám se, prosím vás, jeda, tak přeci dovedu číst, ne? Ale zkuste to, když brečíte, jestli dovedete číst. A teď mě řekněte, to se vyvinulo, aby v těch slzách byla sůl, aby ty slzy tekly z očí do nosu, a nebo je to promyšlené někým, kdo měl takový zájem i o to naše brečení. No teď to je přeci, napadlo by vás to, abyste něco takového udělali. Víte, že se vyrábějí všelijaké panenky, že? Teď dát dětku jako obyčejnou panenku, tak vám na to kašle. Musí to být panenka čurací, že? A musí to být panenka kakací. No, tak jedině takové panenky se prostě jaksi nesou, že? Čili co dovede ten průmysl? Všecko vymyslet u těch panenek, že? Ale že jsem neslyšel, že vyrobili panenky, které brečí a které brečí nosem. Ale to je normální, že? To příroda, to se vyvinulo. No není toto tupost u vzdělaného přemýšlejícího člověka? Odbyt to prostě tím, to je normální, to se vyvinulo. A to ještě nejsme prostě u dalších věcí, že proč tam máme brvy, proč tam máme obočí. Děvčata mají obočí jenom na to, aby si ho dovedli malovat a stejně tak brvy, že? Ale jestli mají taky nějaký jiný význam, to je nezajímá, že? Ale jaký oční stíny si mají udělat, jaká barva je teďka moderní, že? No ale líbí se mi to, že? Pokládají mě někteří lidi za perverzního, že si všímám takovýchhle nějakých zvláštností, ale mě to baví, že jak ty holky to dovedou vymýšlet, jak dovedou tu krásu, kterou Bůh stvořil do těch očí, jak ji dovedou vyhmátnout, že, a vylepšit. Jak dovedou tomu Pánu Bohu tak nějak říct, že to mohl udělat ještě lepší, a když to neudělal, tak si to udělají oni sami. Že? A prostě jde to s módou, že? Není to takové fádní. Načisto se mě to líbí. Horší to je, když jedna taková dívka šla do kláštera, no a měla to bobočí tak odborně vytrhané, že tam měla jenom takovou čárku, že? No teď byla jako jeptiška, že? V jeptiškovským oblečení. Tak jsem říkal, ty poslouchej, už by si směla to obočí normálně nechat vyrůst, ne? To trapený tady s takovým řádovým obleku a chodit tady jako nějaká modelka. Já jsem to nevěděl, ona říká, ono už to nejde, ne? Tak tomu já nerozumím, jestli to jde, nebo to nejde, no ale asi to nejde opravdu. Ne. Tak jak to oko má nejenom složitost neredukovatelnou. Ale jak je taky takovým prvkem krásy na našem obličeji. Když jste viděli v televizi Saddáma Husajna, možná, že ano, jeho obličej, tak jistě víte, že má několik dvojníků. Že? Tak jsem viděl v televizi, jak to mají odborně všecko vyměřené a podle toho vyměření očí poznají, jestli je to skutečný Saddám nebo dvojník. Pro normálního člověka vypadá každý sterně, že pár těch luků pod nosem, že a ale oni tam krásně ukazovali, že je v tom rozdíl na milimetry mezi vzdáleností očí mezi sebou a od nosu a výšku do takových drobností, že se podle toho dá poznat, jestli je to pravý Saddám anebo nepravý Saddám. No tak my nemusíme to bavit, že by nás někdo takhle odborně prohlížel, že? Ale co všecko takové oko v sobě má, že? A možná, že už jste taky slyšeli, že jsou lékaři, kteří dovedou podle oka, podle oční duhovky rozpoznat nemoc, jakou máte. Já bohužel tu schopnost nemám. Ale nejenom lékaři, ale jsou také kriminalisté, kteří dovedou podle fotografie očí přesněji určit majitele, nositele toho oka, než podle otisku palce, jak to bylo donedávna. Jak je to možné, aby na celém světě za 6 miliardů očí, aby tam byly takové jemné rozdíly, že se podle toho dá poznat, kdo je tím zločincem a kdo je. Co všecko je v tom oku? No to je normální. To se vyvinulo. A teď bychom mohli vzít celou tvář. Její mimika třeba. Jak je možné, že ta tvář se dovede smát, dovede být vážná, dovede být přísná, dovede být laskavá. Jak je možný prostě, aby každý člověk měl jinou tvář? Já s tím mám problémy, že když máte taková dvojčata před sebou, že a já je nemohu rozeznat. A máma se mě diví, že je nemůžu poznat. Že? A myslím, kdo jste mě slyšeli dřív, tak mám jeden takový krásný argument. Byl jsem při křtu dvou dvojčat v Brně. Dneska už jsou to chlapi dospělí, kde ani vlastní táta ty dva kluky nerozeznal. A byli to takový mazaní kluci, že co chvíle prostě provedli nějakou lumpačinu. Jedině maminka je rozeznala. Táta s tím nedělal problémy, když někde takové se někde něco stalo, tak prostě zavolal Petr Pavel ke mně a oba dva to slízli. A neskoušel prostě kdo z ní. Maminka to rozeznala. A ti byli tak mazaní, že to zneužívali. Že? No, i když to znáte někteří, tak to stojí za to, že když šel na rande, jeden kluk s nějakou dívkou, schválně se domluvili, že zítra půjdou. Taky si domluvili rande a to šel druhý. Ta holka to nepoznala, že jde s druhým. To schválně si to takhle, takový lotroviny dělali. Byli u babičce, u babičky na návštěvě, že Petr povídá, musím se jít ještě rozloučit s babičkou. Pavel mu říká, nemusíš, já jsem byl dvakrát. Takže i ta jednovaječná dvojčata mají přeci jenom nějaký rozdíl. A když se teď mluví o tom klonování, že se budou vyrábět kopie, sériové kopie jednoho člověka, že? Tak prakticky